TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for håndverkere.
Og IT-selskaper.
Og fiskebåter.
Og rideskoler.
Og rørleggere.
Og så passer TrippelTex for regnskapsbyråer.
Og make-up-artister og stylister.
Og legekontorer. Da kommer det et lite stikk.
Og så selvfølgelig for eiendomsmeglere da.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at lowes.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
So... Det som jeg synes artig at først så sa jeg 10, og så sa jeg vi må utsette litt, så du bare, ok, halv 11. Og så ringte jeg morges og sa, nei, nei, 10, 10 over 10, og så ble jo 5 over halv 11.
Ja.
Ok.
Det er veldig bra oppsummert. Det er faktisk akkurat sånn det var.
Jeg har nå, det her synes jeg fett interessant, for det at jeg holder på med en ting i heimen nå. Uten å utlevere noen i min familie, som jeg driver å innhente informasjon og samarbeid med flere offentlige instanser. Sånn at det ikke bare en, for eksempel fastlegen, det han og flere instanser som nå skal, vent litt, som nå skal jobbe i lag. Og så skulle vi, vi fikk... Jeg burde ha tenkt igjennom hvordan jeg skulle starte historien, så jeg prøver å ikke out noen i familien min. Men vi fikk et avslag. Vi fikk et avslag på en behandling. Og så får jeg et brev der det står avslag. Det er liksom, fonten er, første er liksom, hei, god dag, og så avslag. Så tenk, har vi fått avslag? Hvordan skal vi få avslag? Vi har ikke engang kommet i gang. Er det et avslag? Og så begynner jeg å lese, og så viser det seg at det ikke er et avslag. Det er egentlig de som mangler informasjon. Det står her, avslag på henvisning. Og så står det, det gis avslag på faglig grunnlag. Og det fordi at det er beskrevet aktuelle symptomer som man ikke kan bekrefte. Så de ber om vi må skaffe den bekreftelsen. Men da er ikke det et avslag. Da er det jo, vi mangler informasjon. Kan du sende oss informasjon på det vi mangler? Det er jo ikke et avslag. Så tenker jeg, er det et avslag? Eller hva faen er det de vil ha for noe? Så og jeg er, altså til tross for at jeg har konsentrasjonsproblemer, så er ikke jeg stokk fette dum. Og jeg leser altså dette brevet her, det har, du viser det til deg, det har liksom to sider, og jeg leser brevet, og jeg skjønner fremdeles ikke hva faen det er de vil ha for noe. Hva er det dere er ute etter? Er det et avslag? Er det ikke et avslag? Det står hva de mangler, men ikke hvor de vil ha denne, hvem som skal levere det, eller hvordan. Så det er en sånn, her, hot potato, ta det her jævelskapen.
Og så, det er jo som med... Ja, fortsatt.
Ja, og så ringer jeg jo til den ene og den andre og den tredje instansen for å finne ut hva som skjer, og den ene instansen, de vet jo ingenting. Det, der det på en måte startet, hun er sånn, nei, jeg vet ikke, det her er jo, jeg vet ikke. Så jeg bare sånn, jo, men de etterlyser, hvordan skal vi gjøre det? Skal du sende det? Nei, jeg vet ikke. Så jeg bare sånn, ok, takk. Og så ringer jeg til den andre instansen, og der er de sånn, jo, det her skal jo vi levere til de, men da må vi først gjøre trinn 2 og 3 i denne eventuelle tingen før vi skal gjøre det. Og så ringer jeg til den tredje, så er de sånn, nei, vi er opptatt av at de skal gjøre det de skal gjøre før vi skal gjøre. Og så kjenner jeg sånn her at, jeg har jo lyst til å brøle, er dere fette gal? Hele forpulte jævla gjengen. Altså, er det rart folk ikke kommer noen vei når det er faen meg? Så sa jeg, men så visste jeg, og dette har jeg lært hos terapeuten min, dette sinnet du føler, Erlend, er det riktig å hjelpe til deg? Så konstaterte jeg at ja, det er absolutt i aller høyeste jævla forpulte grad riktig, men det hjelper meg ingenting. Det menneske som jeg har fått tak i nå, kan ikke nå føre at hun er i et system som er brukket. Det er ikke hennes feil. Nei. Så sa jeg til henne. Så sa jeg, ok. Så sa jeg, med all mulig respekt, jeg kan ikke bli fanget mellom en profesjonskamp mellom to instanser. Jeg kan kun tenke mitt familiemedlem sitt beste. Så jeg trenger at du hjelper meg. Og så sa jeg til henne, en liten disclaimer før vi begynner, jeg har masse ADHD. Kan du være så snill og snakke enkelt og kortfattet, og være forberedt på at jeg blir bedre om å gjenta. Og så ble hun med en gang sånn, for hun anerkjenner jo at ja, det et menneske bakom dette saksnummeret, det noen folk her, her noe som foregår. Og så ble hun sånn, nei, men vi kan hjelpe deg, hvis du snakker med de, så kan jeg sende de det, og så gjør vi sånn. Og så tenker jeg sånn, det ikke sånn systemet egentlig burde fuckings fungere, for helvete? Må det være, de skal gjøre ditt, for vi gjør datt, for det deres ansvar. Enn vi da, for helvete. Vet du, og når dagen startet sånn her, jeg glemte selvfølgelig å ta medisin i morgen, så det merket jeg jo midtveis i den, for jeg var nå på det andre kontoret med aktuelle familiemedlem for å gjøre noen greier. Og så merket jeg jo sånn her, helvete hvor rolig jeg var, så jeg bare, ja faen, stemmer det. Du er han fyren i dag. Men ja, jeg tenker, hvorfor? Sånn så, vi har et system i Norge der du, der jeg mener, altså ok, vi alle spøtter penger i statskassen, ikke sant? Og så får vi hjelp, og det bra. Hjelp må folk få. Og så for å få den hjelpen, så det et visst sett med kriterier, og det ganske kyniske kriterier. Det må være gått så til helvete, du må plage så mye, vi skal vurdere din grad av livskvalitet før vi finner ut om du skal ha det. Og så skjønner jeg at de må gjøre det, fordi at det mangel på ressurser for å hjelpe folk, ja. Så jeg skjønner på en måte. Men så har du et tredje sånn uformelt filter, som er ren jævla saus og byråkrati og saksgang, med egoer, profesjonskamper, brev som formulert, og jeg jobbet i forsvaret i mange år, jeg kan formulere brev, jeg kan skrive inn i helvete konsis melding, det kan du også, du er komiker, vi kan bruke få ord på å si inn i helvete mye, hvorfor i faen får jeg bokstavsuppe på over 1,5 tettskrevet av 4 sider, som i utgangspunktet, de trenger 3 ting, og det ikke et avslag. Hvorfor gjør de det her? Hva faen det her en gang? Helvete!
Min teori jo at det der, det noe som skapt fordi at folk skal dette mellom stolene. Det
det dritviktig. Ventil.
Ja, det der spamfiltret, sant? Det jævlig mange som får det der brevet og sier sånn, nei, ja, sånn, vi prøvde nå. Vi prøvde nå i hvert fall, og så blir den ungen, eller hvem det enda snakker om, i fremtiden, bare, ja, han er en av de som ikke, eller henne er en av de som ikke ble fanget opp av et system. Og det fordi at byråkratiet gjorde at det stoppet i den spebegynnelse, sant?
Mm.
Så det som jævlig trist da, jo tanken på hvor mange personer i Norge det som faktisk går under radaren og ikke får den oppfølgingen eller behandlingen eller medisineringen de trenger fordi at det, på grunn av sånne der brev, som bare stoppet så jævlig mange, som bare blir helt motløse i det sekundet de åpner i sånne der sloga. Og ja, altså, ære være den som sitter og skriver det der jæveskapet, det akkurat som du sier, at det jo kryptisk som faen.
Ja, det så inn i helvete.
Altså, det sånn, det som skattejakt, og i en av den skattejakten setter en ny konsulent som skal dytte papiret videre og slenge et brev i trynet på det, så hvor det står overskriften avslag, men hvis du leser imellom linjene, så det eneste de trenger, det et lite vedlegg som mangler i det forrige.
Mm.
Og det vedlegget har jo ingenting å si, la oss være ærlig.
Nei, så, det ikke det, og jeg er sånn som det, jeg tenker jo at sånn som jeg har jo ikke dagjobb, så jeg har jo tid til det her jævelskapet.
Altså det her, ja, tid.
det her er jo min livsoppgave nå. Nu, inni høyet mitt nå, så driver jeg og skriver kronikker, jeg på diverse tv-sendinger og informerer, jeg anser å reformere det her, og nå skal jeg bli politiker, og i morgen har jeg selvfølgelig glemt alt da. Men i en stakket stund, så er jeg fucking, hva heter hun der som skulle skaffe rent vatten til folk? Julia Roberts i denne filmen. Saving. Water, jeg vet ikke. Jennifer, nei, hva faen? Uansett, det er en film med hun, ja. Der hun tar det var ikke Julia Roberts, hun der så kjører bussen i speed, så har så jævlig høy, så lys stemme.
Åja, hva hun heter? Speed, fan, det var en referanse jeg aldri hadde trodde jeg skulle høre igjen, altså.
Gammel referanse, hun har Keanu Reeves.
Keanu Reeves, ja.
Inni helvete lys stemme. Hun er veldig søt med den stemmen der. Hun var la mann der duden som lagde shopper og brukte dop og det tatovert fjeset sitt. Så var han utro mot henne med en stripper. Og så var folk litt sånn, men hva da du trodde han Jesse James skulle gjøre? Du hva fant faen, han på en stripper bar.
Har du laget dokumentaren om det forholdet?
Nei, det kom en random piece of information inn jeg følte for å dele med det. Men uansett, jeg bare blir så jævlig sånn der, sliten, for at jeg, Og så innser jeg jo at når jeg jobbet I helsevesenet, så husker jo jeg at vi brukte jo å sette på kafferommet. Ja, hvis ikke de nede på geriatrien begynner å gjøre jobben sin, så sender vi de I retur, for de må levere, ikke sant? Det blir en sånn der, Anne, hva skal de gjøre, hva skal vi gjøre ting? Ja. Så glemmer man av han, pasienten der. Ja, hvis ikke de på medisin, faen meg, nå begynner å levere ordentlige rapporter, så får de faen meg, sant? Og, så, og de folk, du glemmer av at det ikke kyllinger og blomsterpotter, det jo folk, for helvete. Det jo irriterende.
Så se, midt I det her ballpraten på pauserommet, så begynner ene playeren svær I øynene og bare, helvete, han setter jo I lysthagen, og så...
Ja. og du mer spot on enn du aner. Å, du, dæven, det stemmer, han ligger enda I badekaret. Unnskyld.
ja, ja, da var han. Ikke det et problem lenger.
Nei, uff, ok. Det var min lille frustrasjonsbyråkrati-rant for dagen. Ja. Skal fortelle deg noe som inni helvete artig, men som ikke egentlig har noen ting med noen å gjøre.
Ja.
Når jeg jobbet I militæret I 1998, så hadde vi, så hadde vi sånn intranett. Det var veldig innenfor et stengt nett. Ja. Fungerer som internett, men du kan egentlig ikke surfe på noe annet enn de interne siden. Så det jo serverer som ikke koblet på. Og der hadde vi en intern post, e-post, men det var nesten som en sånn chat heller, for du kunne legge ut meldinger, så kunne folk kommentere, ikke sant, mottatt, sett, og så videre. Så var det så artig, det var en sette Knut, også et etternavn da. Og han brukte bestandig å være sånn her, ja, hvis at alle kanskje kan ta opp etter seg når de har vært I messa, så slipper vi andre som skal bruke den etterpå rydd. Han var en sånn liten dildo som, bare for å skrive hva han hadde gjort, sånn at det andre befale over oss skulle se det. Vi var jo unge sersjanter, sant? Han var Fenrik, vi var sjanter. så det var, så skulle han bemerke hvor flenk han var. Det var kun for å vinne poeng, denne drittfyren. Så var det en sersjant fra Andøya, det var så jævlig artig, for han hadde hatt en sånn ny sånn der greie, der han sånn, ja, nå har jeg vært ute I vinterhaget igjen, og det rotet, så for han og skrev under han fra Andøya, så skrev han, for han fyrte til Knut, så skrev han bare Knut, sprut, rumpeklut, og så ikke noe mer. Så det så jævlig usaklig I en sånn offentlig chat. Han hadde også en tellen, som jeg synes var inne I helvete artig, der han der Knut hadde påpekt etter andre, så skrev han bingo, bango, bongo, mordi en for pult 13, mongo. Og så ikke noe mer. og det her har jeg glemt av, ikke sant? Vi snakket jo om 27 år siden eller noe sånt. Men da på den tiden, så var det språket, det var helt innenfor I en sånn, der alle ansatte kunne lese på chatlinja, at du skrev bingo, bango, bongo, mordi en for pult 13, mongo. Og det var folk sånn, ja, ja, men det jo altså, Knut var jo om det når han skulle være så skinnheldig så det også har endret seg veldig hvis du I dag, kommunalt eller statlig ansatt hadde fyret den linja ut I all offentlighet, det hadde blitt avisak for faen, HR hadde blitt koblet inn dette har jo ikke gått bra
ja, altså jeg tror for, noen glemmer jo at masse av det her jo offentlige papirer
alt lagres jo
at det kan blase opp I av rette folk kan be om innsyn, det måtte jo Jeg vet ikke om du husker at jeg tok meg en liten jobb I pandemien I Bodø kommune.
Det stemmer.
Som vaktmester på sykehjem der, for jeg holdt jo på å gå fette på veggene. Og da måtte jeg få, da måtte sjefen min komme, han måtte bare gi meg beskjed om at du Kevin, bare så du vet da, når du driver på å kommentere inne på Facilit, som sånn, Ja, et sånn program som, hvor folk kan melde inn avvik, mangler og feil på rommene og sånn på sykehjemmet, så kunne sykepleiere melde inn, og så var, fikk vi det på vaktmesters kontor, og så skyndte vi oss å ikke gjøre det lynkjapt, men ta det litt med fatning, og så tar vi det et par dager etterpå. Og jeg svarer jo veldig artig på flere av de der, ikke sant? Mm. Ja, det noe feil med TV-en, og så... Og det her jo en faktisk sak, men det var en feil med en TV, og så stakk jeg opp og sjekket ut, og så visste jeg seg at, ja, jeg fant feilen, for det var avføring i HDMI-porten. det var ikke det jeg forventet når jeg drog ut HDMI-kabelen, at det skulle være liksom et rumpehår og noen maisrester.
det
dritlukta der. Och jag bara svarade då på det avviker bara sån ja TV avviker utbedret vissa vara avföring I HDMI port. Anbefaller I framtiden och se dritten rätt på TV:n. typ nice. Den typ. Ja, ja.
Det, men det är gøy. Kudos för det.
Ja. Jag kosar mig jävlar med liksom det där men det var ju liksom jag visste inte att det här kunde potentiellt då bli en avisak visst att man Ja, hvis man skrev noe, utleverer noe om for eksempel de som bodde på det rommet, alt det her, det opp til hvem som helst å bare be om innsyn og færre sjekke ut. Det synes jeg sånn skremmende.
det jo alarmerende, egentlig. Jeg trodde jo det var sånn her underbrua opplegg. Det skrevet, det glemt, det borte.
Jeg husker en annen ting som jeg reagerte på der, og da postet jeg på internsiden, og da ble det halloi. Da fikk jeg kjeft, fordi at det ville de ikke ha noe snakk om. Og det var at det så inn I helvete, masse møbler som bare blir kastet. Altså sånn, inventar, ting og tang som fette, svindyrt og jævlig brukende, masse av det var enda I plastikk. Det ble bare hevet, kastet rett på søppeldynga. Og så var jeg sånn, hvis vi hadde hatt et slapps loppemarked, og, han var, og de var sånn, ja, du får ta det litt tid av fritiden din, og stå og ha loppis her, hvis du har lyst. Og så var jeg sånn, ja, jeg kan gjøre det, hvis det får lov, så gjør jeg det. Og de bare, nei, blir ikke aktuelt. Det her alle seg nye folk, de sånn der, åh, vi kastet for mye her I Bodø kommune. Og så skal de gjerne komme med da, og så møter de veggen. Så det bare å glemme en gang. Jeg har sett folk som det, de kommer og de går og de faller så aldri så hardt. Du skal bare ta det der jævnskapet der, skal du bare glemme. Ikke sant? Det ble bare sablet ned. Og vi kjørte containervis med brukende sofa, stoler, bord, alt mulig rart fettskitt, så ble bare kjørt på dynga. Og så skrev jeg på internsiden bare, det ingen bedre måte å løse det her? Og da ble det altså, halloi. At det våget å komme som en ung, dritt snørrunge inn I Bodø kommune og skal endre ting, og liksom skal fikse, og snakke om miljøet. Ja, du må bare snakke om miljøet. Her jobber vi med liv. Det var sånn, den type stemning. Så jeg var sånn, ja, ja. Nei, det her, jeg kjente da, det var først da jeg var ferdig. Det var ikke fordi at pandemien begynte å gå over, og jeg kunne begynne å jobbe som komiker igjen. Det var fordi at jeg var sånn, jeg blir jo faen meg skaffe meg mine livs største uvenner, de blir jo få hvis jeg fortsetter å jobbe I kommunal business.
Ja. Ja. Det der en sånn der, Anne, I alle sånne der systemer, og det det som jeg synes litt interessant, ikke sant? Du kan lage et system der du skisserer oppgaver og prosedyrer, du skisser opp alt, og alt ser bra ut, og så glemmer du av at tannhjulene inni der, det jo folk.
Ja.
Det der du på en måte, det derfor vi har flyulykker, det for at det folk som flyr flyene. Folk jo redde for at vingen skal ramme da. Nei, vær heller redd for han Leif Ole, han som nyskilt og sett å flyet. Det han du egentlig skal være redd. Har han vært på fest dagen før og I lammen og flyvertinne og drukket, ikke sant? Det der du må tenke, for det alltid, broderen sa jo det for mange år siden, Mr. Safety, han sa, folk bestandig I X-faktoren, sa han. Du vet aldri. Alt annet systemer, utprøvd, og du vet hva du får. Men folk, det X-faktoren. Det der det går til helvete. Vet du hva vi gjorde forresten? Det her veldig festlig. Det hadde jeg også glemt av. Du var aldri I militæret, sant?
Nei, jeg lurer meg unna.
De første dagene når du kommer I militæret, så det noe som heter innrykk. Og da går du I sivile klær, og så skal du innom alle stasjonene. Du skal innom idretten, og du skal innom messa og admkontor. Og blant annet skal du innom kleslagret og få klær. Og jeg og en kompis, vi stod og leverte ut klær, og så kjedet vi oss. Så tok vi, det var sånn svær lang disk, nesten sånn apotekerdisk, der vi sto på en side, så kom soldaterne på rad og rekke. Så fikk de, ikke sant, to bukser, en truse, strømpe. Og så delte vi ut hatter og hodeplagg også. Så tok vi et målband, og så teipet vi det ned på bordplata, så det lå bortover som en linjal. Så når de kom, så satt vi en sånn strek akkurat I mellom øyenbrynene, så sa vi, du må legge den streken på 1 centimeter, og så må du rulle høyet, sånn at vi får se hvor tjukt høyet ditt Og ingen av de som kom stusset jo dem, og det er jo fett umulig å prøve å gå og rulle høyet, gå I brud, du opp ned på et slags tidspunkt der.
Ja, ja.
Og vi holdt jo på å pesse oss ut, ikke sant? Og det gjorde vi ganske lenge før det kom en eldre befal og spurte hva I helvete vi holdt det på med. Ingenting.
befaler jeg sånn, vet dere Norges historie med å drive på mål hodeskaller? Jeg tror vi skal bare slutte.
veldig godt poeng. Nei, det var artig. Og da husker jeg, da fikk jeg den der, for jeg var jo befalselev. Jeg fikk jo beskjed om at vi hadde faktisk forventet mer av deg, Åsnes. Og da husker jeg tenkte, dere må aldri forvente mer av meg.
Nei, det her er med.
Det var faktisk en fyr som sa det til meg når jeg var, etterfann hva jeg var, løytnant eller noe, ung løytnant. Så sa han til meg sånn, jeg tror du er mye lurere enn du gir deg ut for. Så husker jeg tenkte, du, deg er full gass. Det er ikke noe mer her. Jeg skjuler ikke noe smarthet i rævlomma for å si det på den måten. dette er meg på maks, by the way.
Og jo i 98, reality TV var jo ikke et faktum enda. Du gikk jo ikke og holdt igjen for å ha en big reveal i slutten av sesongen.
Nei, det er galt. Dette var, this is as good as it gets, for å si det på den måten.
Men. Savnet du det av og til?
Militæret, ja. Hva faen savner jeg det? Vet du hva jeg savner med det?
Nei.
I militæret så er de er veldig gode på mange ting. Det de er gode på, det er de forklarer deg, altså de forteller deg ikke ting så mye som de viser deg ting. Så når du skal lære noe nytt, så er det praksis. Praksis. Sånn. Nå skal vi øve på stridsteknikk, altså hvordan geværlaget deler seg opp og flytter seg for å ta et mål, bekjempe et mål. Da går vi ut på planer, og så går vi gjennom det til alle kan det. Det er jo genialt, ikke sant? For du får på en måte, det dumme er jo at du skal ta livet av folk, det er jo på en måte ikke, det er en ulempe, men at måten de lærer det bort på, og så får du far ut og gjøre det i skauen, det er fett artig.
Ja.
Og så sier de, du skal løse denne oppgaven innenfor disse rammene, og det er ikke rom for å tenke utenfor. Så for meg med mitt høy, så er det jo genialt. Jeg fungerer jo fett bra når, sånn som når Martin Myhrvold sier, du skal spise dette, gjør dette, mandag, tirsdag, onsdag, så gjør jo jeg kun det, for da vet jeg, nå slipper jo jeg å tenke, ikke sant? Så jeg er god på å ta imot oppgaver. Der er jeg sterk. Hvis det er noe jeg liker, og det er innenfor rammene, så er det gøy. Og sånn som forsvaret, sånn vi kjørte båt, vi kjørte skuter. Når vi var på vinterøvelser, så satt vi ut rypesnare, vi lå i snøhule, vi brente bål, vi fesket. Det var fett artig. Det var jo den der krigsbiten som var relativt kjedelig. Men det gjør du jo ikke hjemme. Du får jo bare leke av det. Og spreng ting. Det er fett artig å spreng ting. Det er fett artig. Og M72 kødda du. Sånn gammel 2CV vi fikk skyte med rakettkaster på, det er jo fett artig. Flamma og spreng, og, nei, sånne ting er artig. Men så er det den ideologien da, som jeg er glad jeg ikke driver med.
Lenge går det å kjenne på.
Ja da, det er veldig fint. Så i utgangspunktet er det jo en svær lekegrind. Og det er jo, du står opp om morgenen og gjerne for å trene, gjør noe fysisk, og så er du ute og gjør ting i praksis. Gå på ski, eller du etablerer bivakk, og du, altså jeg synes det var fett bra. Så for min del, det der, hvis de ikke hadde dyttet meg opp i sånn ledelsesgreier i forsvaret, hvis de hadde bare latt meg være på en måte sergeant for evig, sånn som det er nå, vært sånn der en sergeantmajor, så hadde jeg, tror jeg faen ikke hadde stukket noen plass.
Nei, at du fortsatt, du kunne faktisk fortsatt hadde vært der.
Ja, hvis jeg fikk være sergeant på evig tid, men jeg ble dyttet opp, så satt jeg med plutselig med papirer, og skulle skrive som planverk, og satt på kontor, å fy faen, det var deprimerende. Det var helt deprimerende, det var helt jævlig, helt jævlig.
Det er liksom, jeg kan jo bare forestille meg, eneste jeg har å, jeg merket at det var sånn, ja, jeg skjønner godt hva du mener, Erlend, fordi at i Band of Brothers, når han Winters blir opp, når han blir promotert, så merker du at kontorarbeidet, det tar veldig på han, at han vil være ute der med karren, han vil være boots on the ground, ikke se bak det desken og ta avgjørelser. Og de må flere ganger hanke han inn og si at, dude, det, nå er du er befal nå, du er viktigere enn å sprenge ut i fronten med gevær til arm, det skjønner du, det er du som skal ta avgjørelsene her. Men på grunn av Band of Brothers, så kan jeg forstå det du sier der, som er litt artig, for det er liksom min erfaring med krig, det har Tom Hanks regissert.
Der har vi litt common ground, er du. Men det er sånn det er, for at jeg skulle i utgangspunktet være han fyren. Jeg satt i stilling til NK-skvadron, Og da hadde vi en svær skvadron med flere avdelinger og flere hundre mann. Og så ble det som papirtiger, i stedet for å være ute og ha leksjoner. Sånn som det å fære på tur og sette rundt bålet og skrøne og prate skit og et snus. Det finnes ikke noe bedre. Og når alle i militæret, man blir jævlig godt kjent for du i lag under stressende forhold, sånn at du jævlig trygg på alle. Og det som sies i laget, det innad i laget, det har ikke noen noe med. Det bare, fuck det, det oss mot verden. Så du har jo en tone som grotesk til hverandre, men som fettartig, for alle komfortable med det. Og du river kjeft og smell. Det jo nesten som så komikere backstage. Det jo fettartig. Så akkurat den biten var jo jævlig skøy. Men jeg jo ikke noe glad i å bli fortelt hva jeg skal gjøre. Det var ofte et problem da.
Ja.
Det bydde på litt problemer.
Ja, altså...
og det må du det nesten kunne ta imot.
Det kan jeg forstå, og det må man jo kunne også. Man må jo kunne takle
det. Det er så gøy. Nå kom jeg på noe artig. Jeg hadde en kaptein en gang som sa til meg, han hanket meg inn, for jeg hadde en sånn greie at hvis jeg var uenig, det ikke rom for å være uenig, en ordre er en ordre. Vi kan diskutere det, men når jeg har sagt hva som skjer, så skjer det, og sånn må det være, og det skjønner jeg også. Og så hadde jeg en sånn greie der jeg brukte å si, det er for så vidt mottatt. Og den lille for så vidten der er jo en sånn der, det er jo jeg som sier, fuck you, fremfør alle de andre soldaterne, og det skal du helst ikke gjøre.
Jeg kjenner jeg ble irritert.
Ja, så til slutt så måtte jeg inn på kontoret. Så han bare, den der passiv-aggressiv, jeg bare, hva du mener? Han bare, for så vidt mottatt, jeg bare, ja, ok, det er greit. Jeg skal slutte med det. Men jeg slutter aldri med det. Og så kunne jeg også være veldig sånn, det er mottatt, kunne jeg også si, bare for å vise at, ja, jeg sier det her for jeg vet jeg må si det. Jeg tror egentlig jeg var slitsom å ha.
Mottatt?
Ja, der har du han. Mottatt. Mottatt. Notert. Siden du sier det så. Mm. Men da gjør vi det da. Jeg tok jo en gang, jeg slåss jo med befalet mitt. Dette har jeg glemt av, dette har ikke du hørt om en gang.
Det jo krigsrett, umiddelbart.
Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde en hva skal jeg si? The names have to be protected her. Ok, jeg hadde en sjef som kalte en medsoldat for N-ordet. En av sine. Og til og med på tidlig 2000-tallet så var dette frowned upon. Og alle vi ble forferdelig overrasket. Og så var det ingen som helt skjønte, for det var ikke en setting der det var ment som en spøk. Og det han også gjorde var at han sparket vedkommende, eller han sparket han ikke, men han teppet han hardt i siden på låret, for han lå på bakken, denne soldaten.
Ja.
Og så hadde vi en grisebonde fra et eller annet Østfold eller Vestfold. Altså en av de per dags dato største mannen, altså sånn mann. Han var ikke trent, men det var bare en enorm jævla mann. Jeg husker han kunne jo holde en stridshjelm med ei hand. Det så ut som et valnøtt når han holdt i det. Altså han var en enorm fyr. Og når han overordnet kalte han soldaten for det, så jeg så at nå gikk øynene hans i svart. Han bare røyste seg og begynte å gå mot han. Så skjønte jeg at dette er trøbbel, for nå er han så sint, for de var kompiser, sant? Og han aksepterte på ingen jævla måte at noen sa det. Så det jeg tenkte er at jeg tar denne støyten før, fordi at han blir å få juling nå, og jeg klarer ikke å stoppe han grisebonde fra Vestfold eller Østfold her. Han brukte å bære MG-en, altså når vi hadde AG-gym, da står du med AG-treen rett ut sånn og trener med han. AG-en veide vel sånn 7,1, nesten 8 kilo. Han sto med MG-en og gjorde det samme, og MG-en er betydelig tyngre, og han kunne holde han rett ut i 10 minutter. Han var så sterk så inn i helvete. Så i alle fall, jeg sa til han løgnaten, så sa jeg, jeg tror det er lurt at du setter deg i bilen, og så stekker du nå, så overtar jeg tjenesten. Så sa han, jeg tror det er lurt at du ikke forteller meg hva jeg skal gjøre nå i den dør. Så sa jeg til han, hvis ikke du går, så flytter jeg deg. Så jeg sa, du har en sjanse nå, for det her blir ikke å gå bra. Og så var han, jeg husker ikke helt, men han var nebbet. Så tok jeg, han var en liten fyr, så jeg tok tak i han, så løftet han, og så bærte han ut fra skytebanen, ut fra standplass, og så satte han med feltvogna. Og så sa jeg til han at vi har passert et punkt nå, du forlater. Og da brøler han, jeg skal anmelde deg, du skal refses, du skal straffes, du skal I kakebu. Så jeg, ja, 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 gjør det, sier jeg. Kjør rett til skadronsjefen, og så forteller du hva som har skjedd, sier til han. Vær så snill og gjør det. Det vil være best for oss alle. Og da heiver han seg I bilen og freser og går det der. Og så samler jeg soldatene, så sier jeg, gutta, vi tar 5 minutter. og så prøver vi å gå gjennom hva som akkurat har skjedd her. Så vi, da drakk vi litt ekstra kakao og så snakket vi om det og så gjennomførte vi tjenesten det endte med at jeg tok over den troppa så ble han flyttet til en annen tropp han, sjefen ja. Men da tok jeg tak I han og han sprellet, liten hissig for han sprellet vel vill men jeg tenkte at det bedre at jeg gjør det her enn at han blir drept av den her 21 år gamle giganten av en mann som vi har som MG2-er på det ene laget MG1-er, MG2-er var han
Ja, altså når du har sånne genfeil folk, sånne skikkelig fjordbonde, som bare, når det går svart I øynene, så det jo ja. Bare rødde unna plass.
Her netta vi ned og rødde unna, det husker jeg. Det har jeg heller ikke tenkt på mange år. De var en jævlig fin gjeng, de soldaterne. Det var første gangen jeg var på en måte troppsjef for en operativ, eller ja, operativ tropp på en måte. Mm. Det var ikke I sånn rekruttskole, sånn grunntrening. Det her var en operativ tropp som skulle gjøre operative oppdrag. Så du blir jævlig godt kjent med dem. Det var en jævlig fin gjeng. Og en annen grunn så ble vi jo enda bedre venner etter jeg ja, hev han der fyren ut.
Ja. Ja, selvfølgelig.
Good times.
Du avverget jo et drap på steinplass.
Han var svær han der.
Det jo noe man, det noe man ser opp til. Og det litt sånn artig med de der sværingene. Som ja. Man bare, jeg vil ikke se han der forbannet en gang. Jeg aner ikke hva de I stand til, men jeg har ikke tenkt å finne det ut.
Det som var kult med ja. Fyren der, var at han var en sånn her 100% hillbilly. Sånn der han skikkelig sånn der, jeg husker han, det tok flere uker før han fikk marsjstøvler, for fyren hadde jo 53 I sko eller noe sånt.
Ja, ja. Og, det måtte spesialt.
Oh, ja, ja, ja. Det
måtte skomaker inn I bildet.
Ja. Og feltuniformen og sånn tok det også tid før kom da, for at han var så inn I helvete svær han fyren der. Jeg husker bare han hadde sånn stekka, matpakken han så ut som et helt jævla brød som var skjært opp, så bare var pålegg imellom. Altså den var faen med 50 cent høy, og det der det stampa ja. Han inn på igjen på en 20 minutter. Han var sulten. Jeg lurer på
hva han driver med nå. Det sånn Bud Spencer vibes, bare ja. Evig bunnløs I magen og uendelig sterk.
Ja, han bare, var... Ja,
det folk enorm. Du har nært det.
Og så sånn chubby ut, altså sånn, men sterk som et uvær. Ja. Nei, så der ser bare du, det var action I karrieren, det var jo mange år jeg holdt på med det. Det var jo artig. Mye av det var skøy.
Og nå det jo, nå ber det jo om at folk skal enlist igjen, og
Ta sånn,
nå, ja, og jeg har jo fått I den DSB-greia, så var det også, når jeg sjekket opp rundt det her nødlager og hva vi burde ha, og så snublet jeg over at vi kan få sånn krigstrening, voksne som ikke har vært I militæret I det hele tatt. Vi kan melde oss på noe, så kan vi møtes på en eller annen plass, og så finner vi sånn ja, oppgave så vi kan være egnet til I en krigssituasjon. Og så var jeg sånn, hvis det frivillig, så det jo fortsatt et nei takk fra meg. Jeg kan ikke forestille meg at det oppgaven jeg blir satt til det jeg kunne tenkt meg å ha gjort.
Mm.
Hva tror du det har vært? Det må jo være sandsekkbæring og...
Nei, jeg vet ikke faen, merking av lik og kjør de til oppbevaring, eller vet ikke faen. Ta av utstyr og... Ja, jeg vet faen, det høres så, ja, hvordan oppgaven skulle være, jeg vet faen.
Jeg aner ikke.
Jeg var jo på Rena og underholdte de. Og jeg har jo masse historier som egner seg stand-up-aktig, som egner seg bra ja. Innenfor gjæret, men ikke utenfor gjæret, for du må ha en del referanser. Men der også var jeg litt politisk med de, for jeg sa jo til de en hel sal, at skal dere ikke ha noen med ADHD, og hvis dere skal ha de her inne, så skal de ikke få medisin sin. Så sa jeg, dere vil ikke ha noen som har masse energi, store mengder med overmot og tro på egen fortreffelighet, som tar imot ordre, som jobber hele forbannet natta, som får hyperfokus. Og så skal dere ta fra de medisin som gjør at de da blir suicidal og uberegnelige. Altså, dere må jo for faen ta de inn, men la dem jo for Guds skyld ha medisin. Bare for at det heter amfetamin, så det ikke det for helsike. Jeg sa, skjerp dere. Og da fikk jeg faktisk applaus I salen. Så sa jeg, ta dem inn, men for Guds skyld la de få ha medisin sin. Ikke ta fra dem medisin og la det ligge ammunisjon rundt. Guds bedre navn, altså. De mennesker som sliter med suicidale tendenser her.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Foo Fighters, Take Cover Tour 2026, 10. juni, Unity Arena, med Royal Otis og Oroboki Beaver. Billetter I salg fredag 14. november klokken 10.00 på livenation.no.
Det blir jo noen ganske heftige kontraster. Hvis ADHD-ere ikke får lov å join militæret I Norge, mens I Russland så de jo hentet folk fra døds, altså fra death row,
ja.
Som en jævla amerikansk suicide squad, og bare, du må, landet ditt trenger det, og de sitter I mørket der, og bare, og peller seg mellom tennene med bein fra andre innsatte I det fengselet, og de sånn, nah, man, I don't do that anymore. Og de sånn, jo.
Du får frihet og penger.
Ja, og masse drugs. I vårt militære så bryr vi oss ikke. Det sånn, da var det gøy hvis de folkene på death row I Russland, når de tar det inn til, de gir det jo 2 dager med trening, og så sender de til fronten I Ukraina, hvis de underveis der bare, jeg har jo ADHD, og de bare, what? Det skulle du ha sagt med en gang, da har vi jo ikke tatt det med hit. Det uaktuelt for oss.
Dette går ikke.
Å ha en ADHD sprengende der oppe på frontlinja. Så, nei, fy faen, tenk da, Erlend, at det der vi Jeg husker jo på sesjonen, når jeg var på sesjonen på Ørnes, da var det en fyr som møtte opp ferdig I kammo, og han ble jo sendt rett hjem, for han skulle... Han skulle I krig, og han trodde det skulle skje nå. Men grunnlaget for at de sendte han hjem, det var at han hadde ADHD. Og det synes jeg var veldig festlig. Fordi at det var sånn, helvete, her sitter jeg og har angst fordi at jeg har lyst til å ikke være med. Sant? Jeg har ikke lyst til å være I militæret, jeg sitter og plages, jeg vet ikke hva jeg skal bruke som grunn. Jeg visste jo ikke at jeg satt på den beste grunnen, at det var 130 kilo, var jo et grunn nok til å ikke møte opp. For det var, jeg hadde jo ferdig beinhinnebetennelse. De var sånn, det ikke lov med medbrakt beinhinnebetennelse I militæret, det får du her, sant? Du har ikke lov å nyte fra hjemme. Så de snudde jo meg også I døra fordi at det var feit og kom til å være en fare for de andre I skvadronen min. Men han hadde kjempeløst å ferdig dit, og fikk ikke lov fordi at han hadde ADHD. Ikke fordi han møtte opp ferdig I kammo og var klar for å drepe det han kallet for altså towelheads. Det var vel ordet han brukte. Sant? Og da,
da var det sånn. Så avgjørelsen var jo riktig, men den var jo tatt på feil grunnlag. Da. Eller egentlig på 2 grunnlag. Men ja, vet du hva som vilt? For du var, hva tid var du inne til sesjonen, sa du? 2000 og...
Uff, ja, når kan det ha vært? Jeg 36 år gammel nå. Det da jeg vet.
Født I 90...
jeg blir ikke å gjøre matematikken på det her.
Ja, 2006-2007-ish.
Ja, 2005 kanskje. Jeg vet hva faen, hvor gammel du når du på sesjon?
Ja, du 17-18 år.
Er du da?
Ja.
Ja, Da var det rette du sa.
Checks out. Nei, for at, det som er interessant at når jeg var inne da, altså på midten av 90-tallet og slutten av 90-tallet, så det var ikke noen grunn til å slippe unna militæret om du var straffedømt for vold eller hadde rusproblemer. Det kaltes for januarskole. Ja. De mest motiverte, de kommer jo inn i august-september, for de har jo da gjort ferdig skoleåret, hatt fri på sommeren, og så skal de videre og gjøre noe, så de kommer da. Så da har du liksom den skolen der da. Det var 4 inntak i året, altså hvert kvartal på rekruttskolen. Så du fikk jo da den augustskolen, så fikk du den høstskolen i, var vel i september-oktober og sånt. Og så hadde du da januar, og så hadde du mars-april. Og januar og mars-april, det var jo de folkene som kanskje ikke hadde strukturert det helt da, og januar var verst. Og da fikk vi alltid en bunke papirer med informasjon om de rekruttene med, ok, han her fyren er dømt fra banken, han fyren med i øks, han her fyren han har gjort dette og dette. Så da var ikke det noen grunn liksom at, for du måtte ha en høy. Det var sånn, vi har en uavklart situasjon, vi har enda et forsvar som krever folk, og ja, noen av de her vil jo antageligvis. Og det som også er poenget mitt er at det er så jævlig mange soldater som jeg fikk inn der, jeg sa til de at ok, nå er vi her at du er her. Du har ikke lyst til å være her. Jeg vet at du har et problem med den gjengen du har hjemme. Og jeg brukte å si til deg, kan ikke du være her et år nå? Så kommer du deg vekk et år, og så prøver vi å gjøre noe annet. Og jeg hadde så sykt mange soldater som sa sånn, takk for at jeg fikk være her. Jeg har lært meg andre ting. Jeg vet jeg er en annen fyr. Jeg har holdt meg unna. Jeg har ikke brukt hverken noe dop eller gjort noe jævelskap. Og nå skal jeg fære en annen plass å gå skole. Altså, vi ga dem det året. Og så ble jeg irritert når forsvaret begynte å velge de unna, for når du krever jeg skal ha disse ungdommene til å drive krig, så kan ikke du være sånn, nei, de passer ikke oss, vi skal kunne disse. Altså, da må du ta de som ikke passer også, og så må du gjøre det beste ut av de for å få dem til å være en del av det, og de kan brukes. Og jeg skjønner at det ikke er en såkalt forbedringsanstalt, som min gamle far ville sagt, men det er en mulighet til å gi folk en ny sjanse der, og det gjorde vi, og fikk gode folk ut av det, veldig gode folk.
Ja, fordi at hvis det ender opp med at, oi, det viser å ha en positiv innvirkning på den psykiske helsa generelt i befolkningen, i tillegg så fikk vi et bredere og bedre rustet militære. Hva er konsekvens her da? Det er jo det man må prøve. Det er jo noe kons vi ikke ser da. Det er jo selvfølgelig en annen problemjævel som fortsetter å lage problemer og får tilgang på våpen.
Men det er de færreste. Husk på hvor forsvaret i Norge har enda ikke hatt en innsikt der en soldat har tatt våpen og plaffet løs på medsoldater og klikket i vinkel. Det har ikke skjedd enda. Aldri skjedd.
Nei.
Der var en gang en på Bodø flystasjon som barrikaderte seg på en kaserne med et våpen. Og da var det låsa området og få tak i politi og få samarbeid og hente presten, prøve å ringe inn til fyren og la oss se om vi kan få avviklet det her under minnelige forhold, og det gikk bra. Det var mens jeg jobbet der. Men det var ikke den graden av fare som det høres ut som, og det visste vi egentlig, men vi måtte gjøre alle nødvendige tiltak i den situasjonen. Det som jeg synes er interessant, som jeg innså nå, sånn at jeg har jo, min erfaring fra skolevesenet er lik null. Min erfaring fra norske skolevesenet er, du klarer ikke å fullføre, du får ikke til, og du mangler karakterer. For jeg ble knapt ferdig med grunnskolen, sleit med videregående, knapt ferdig med den, manglet fag for å ha generell studiekompetanse, alt jeg prøvde på gikk til helvete, kommer inn i militæret, er altså en av de aller beste, kan alt, tar alt, skjønner alt, så tenkte jeg, hva i helvete? Jeg er ikke stokkfette dum likevel, jeg klarer å fullføre ting. Altså, jeg fullførte jo ting som folk flest ikke da fullfører, sånn som for eksempel helvetesuka, eller lederskapsseminar, eller aspirantperiode der du blir brølet, eller ikke får mat, ikke får søv, masse fysisk arbeid. Så det er jo helt åpenbart at det er noe der for noen som trenger noe, som den andre delen ikke tar opp. Altså avskrevet skolevesenet. Husker studierådgiveren min på Bodø videregående, han sa rett til meg at du blir å gå med aviser, Osnes, sa han. Det er det du blir å leve av, i beste fall. Han er død i dag, det er jo jeg glad for. Han var gammel når han sa det til meg. men snakk om at du liksom, at det ikke er en forståelse for at de her folkene som ikke har fått til noe, prøv dem gjennom kverna og se hva som skjer. Kanskje det det de trenger. Struktur, rammer, slipp å tenke så mye, men å få ut potensialet sitt. Jeg ble jo genierklært I militæret. Jeg husker jeg tenkte med meg selv, jeg var jo 19 år gammel, så tenkte jeg, helvete, jeg gjør akkurat som de sier jeg skal gjøre, så jeg et fucking geni en av de beste, så jeg tenkte jo, jeg skal aldri forlate I mitt liv, skal få meg være her resten av mitt liv. Fikk mat servert, her det du skal spise, klokka sånn og sånn, ikke sant? Jeg synes jo det var helt fett, nydelig. Perfekt. Så der en, det tvilsomt en greie der som bra med militæret, med forsvaret. Men så det jo den der andre biten da, som jeg ikke klar å, krig jo helt meningsløst, som jeg ser det da.
Mestring og bekreftelse.
Ja, ja, nettopp. Mestring og bekreftelse. Ja. Det akkurat det
der,
det.
Bare. Og trygghet. En sånn fucka, selvfølgelig. I krigssammenheng så vil man kanskje ikke se på militæret som det tryggeste stedet å være, men det klart nå I disse tider, prekrigstider, god stemning.
Og spesielt...
Og samhold og sosialt, altså tvangssosialt. Du må bare omgås. Ja. Og andre det, mennesker, og du og klarer det ikke alene.
Og det, Kevin, når du kommer inn I, det litt kult, for la oss si at jeg og du drar på et seminar, og så det masse folk der fra hele Norge, på våres alder pluss minus. Det første vi gjør jo å sette og dømme hvem han fyren, se hva han har på seg, han har dress, kanskje stildo, han har sleik, bla bla bla. Når du kommer inn, så strippes alt av deg, så blir du kledd likken som alle de andre, så du fjerner første laget med fordommer og tanke om at jeg har ikke noe til felles med disse folkene. En av mine absolutt beste karer, en genial fyr, som jeg hengte masse med, første permen når vi skulle ut, så hadde jo jeg rigget meg opp, ikke sant? Jeg gikk jo I den tiden I svære, brede, vide bukser, gjerne bak, frem, et skaut og en caps. Altså, jeg hadde jo, min drøm var jo å være en rapper fra Bronx. Det var jo min største drøm. Og han møtte altså opp med pirkerskjorte og slacks og fine skinnsko og var den duden. Det var da vi skjønte at shit, vi jævlig forskjellige egentlig, men jævlig gode venner. Men da hengte vi I lag. Og det var jævlig fint egentlig, for du fjerner den der tingen som gjør, når du prøver å kategorisere folk, så plasserer du de unna deg, og du gir dem ikke en sjanse, gjerne basert på utseende. Ja, han der ikke noe for meg, og hun ser ikke kul ut, og det der bare tull. Og så innser du at jeg tok inn I helvete feil. Og det litt kult med forsvaret, for da vi alle som båt, alle på seg det samme, alle ser likens ut, ferdig med det. Så det er noe I det. Ja, veldig.
Fordomsfrikt og deilig.
Ja.
Og hvor gammel det, altså sånn, når du I førstegangstjenesten, så du hvor gammel?
Fra 18 til 20.
Ja.
18
ungt. Hva sønnen dine? Du har to sønner.
Trulsemann 20, og han Li 15 snart. 14 dagers tid.
Det sjukt å sjåfør seg han Truls I liksom
det, han skal
I uniform og.
Nei, han ikke. Nei, du gal. Jeg har jo tatt den avgjørelsen før han. Ingen grunn. Sånn som jeg poppet jo inn I kongens klær akkurat på en sånn sweet spot der atomkrig var det ingen som snakket om, og muren hadde falt, og det var ikke lenger noe Sovjetunion, det var det Russland, og Gorbachev var bra, og han jobbet for å få dem like oss, og vi sluttet jo å ha bombeøvelser på skolen, ikke sant, når muren falt der, og det var good times. Jeg kom jo inn I en tid der, det jo ikke noen bekymringer, alle venner og alt, det jo da du vil inn, når du bare ligger og feter han, og det rolig I verden. Nå det blitt kvesset litt til. Så ikke noen grunn til at guttene mine skal sendes en plass. Det vil ikke snakke om.
Nei, for det
jeg kan tenke at de ikke bestemmer det da, men jeg har ikke lyst til det.
Nei, du kan jo. Det du kan gjøre jo å sette ned foten og si, hvis du går der nå, da du arveløs. Det kan du si. Ja. Men det vil jo bare bli en klein filmscene, for det jo ingen som arveløs og...
Nei, du kan ikke nekte noen arv. Jeg tror nok at han eldste min kanskje til og med har litt grann løst av far. Jeg tror han synes det virker litt kult. Jeg tror han mellomst antageligvis blir ekskludert. Jeg tror ikke de vil ha han, med mindre han får et medisin sin. Det det jeg tror da, men det må vi jo bare vente og se hvor det fikk av. Og så må vi nå bare se da. Datteren min kan jo også kalles inn nå. Damer også vernepliktig nå.
Og det, altså det jeg prøver å segue inn på her jo, for vi har fått et en melding fra en lytter som, ja. Som synes det, som etterlyser at vi prater om det her med barn og unge, og fordi at hun har jo fått med seg da at jeg frivillig barndaus, og du har jo en skokk med barn.
Mm-hmm.
Og hun vil ha, hun og typen er på gjære om å skaffe, gå til anskaffelse av barn. Enten at de skal lage eller adoptere da, type.
Hvis at det var ordlyden, vi er på gjære vedrørende anskaffelse, så vil jeg si, dere er egentlig ikke på gjære, dere er egentlig bestemt.
Jeg kvota ikke verbatim her. Jeg prøver bare å si det. Jeg prøver bare å si det uten å brekke med. Nei, de vurderer selvfølgelig å lage barn, som de aller fleste par går gjennom en slags diskusjon i løpet av forholdet. Og så er det, og så kjenner de litt på begge siden, ikke sant? En del av de dreier mot nei, og en del dreier mot ja, og da er det jo selvfølgelig interessant å høre hvordan er du ja, lar den praten stå til.
Jeg kan jo kun svare for meg. Og ja. For min del, helt siden jeg var liten selv, så jeg elsker babyer. Babyer er det artigste i verden. De lukter godt, ja. De er kjempesøt, de gjør kule ting. Unger er kjempefestlige. Jeg liker å snakke med unger, jeg liker å høre hva de syns og tenker og mener. Den er artig å se den uskyldigheten og den nysgjerrigheten og den der måten de reagerer på ting. Det er ingenting jeg liker bedre enn å løse ting i lag med ungene mine. Og så de kommer til meg og sier, jeg sliter med det her, og så kan jeg si, nei, 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 dette har jeg vært innom, jeg vet hva vi kan gjøre, la oss fikse det her. Det å se de vekse opp, det å se de føle mestring, det å se de trives, gir meg mer enn noe annet i denne verden. Og når jeg samler med min flokk, kjæringer og ungene mine, så er verden 100% i vater. Det er ingenting som er mer viktig. Men jeg har alltid visst at jeg vil ha unger, helt siden jeg var liten. Og den dag i dag, så hvis jeg ser en baby i vogn, så har jeg lyst til å gå bort og snakke med babyen, og kjenne på kinnene, og få dem til å flire, og få babyer til å flire fettartig, for det er så jævlig ekte, det er så lite påtatt, de kan ikke, de har ikke lært seg sosiale spilleregler enda, de bare reagerer, og det er noe fantastisk med det. Så lukter de godt, det har jeg sagt to ganger. Og så er det fett at du kan lage en liten fyr, det er dritkult at du kan lage en liten dame. Og når de gjør kule ting, så tenker jeg, jeg har laget hun der, se hva hun kan. Så jeg har alltid visst av det, og det sa jeg til Tanja nesten umiddelbart, at dette skjer, det blir babyer. Så det er mitt insentiv da.
Ja. Og det er jo, ja, jeg kan jo kjenne meg igjen i masse av det du sier, at babyer er jo fette kul, og det er en, jeg føler jo mestring når jeg får en baby til å flire. Og,
ja, det er artig.
Jeg er jo ubekvem rundt barn, fordi at jeg, men det er jo fordi at jeg ikke har noen selv, og vet ikke hvordan jeg skal prate med dem, eller hvordan, sant? Det er jo mange grunner, jeg har jo mange grunner til at jeg har valgt å ta og sterilisere meg, sant? Tusenvis av grunner, og mange av de er personlige, ikke sant, som mobbing for eksempel, basert på egne erfaringer. Jeg er livredd for at unge, hvis jeg hadde fått en unge, eller hvis han blir mobba, eller blir en mobber, for jeg har jo hatt en fot i begge leire, og jeg synes ingen av de er kult å se tilbake på. Og statistisk sett så blir man jo gjerne en av de i hvert fall, i løpet av oppveksten. Og det er jo en del av det å vokse opp også, vil mange påstå. Men det som jeg sier gjerne på scenen nå for tiden, er jo at og det sterkeste argumentet for at jeg valgte å ikke få unge, er jo at jeg tror ikke verden ser bedre ut om 20 år enn han gjør nå. Jeg tror ikke han ser bedre ut. Og det baserer bare på ja, der jeg henter nyheter, og der jeg leser om klima og alt, og dokumentarer om klima og forskning innenfor det. så tenker jeg at ok, hvis verden ikke ser bedre ut om 20 år, så synes jeg det urettferdig å da skape et liv som skal hanskes med da. Det liksom, sånn funker tankegangen min. Og det viktige at jeg får ut her, at det sånn jeg tenker. Fordi at jeg går ikke rundt og ser, altså folk som lager unger, jeg tenker ikke umiddelbart, å, ditt egoistisk svin. Jeg tenker da om meg selv. At jeg får en følelse av at det hadde vært jævlig egoistisk å lage et liv. Og så, når jeg på ekte tror at verden på tur å gå til helvete, så får jeg meg ikke til å, jeg kan ikke forsvare det. Og det jeg sier på scenen er at da, nå ser jeg at det mange som blir ubekvemme av det jeg sier her, men dere må jo bare, så lenge dere kan ærlig innrømme at dere tror verden ser bedre ut om 20 år, eller så må dere være ærlige og si at dere har da laget det livet her for å fylle et eller annet tomrom i deres eget liv. Og da blir det gjerne litt sånn. en jo, men, litt annen stemning. Og det
jeg,
er jo...
Jeg er ikke uenig, men ja...
Men, for jeg bare håper at og det her sier jeg også ofte at jeg håper jeg tar feil, jeg håper jeg ligger på dødsleie om ja, alltid fra 10 til 40 år og sier hei, jeg tok feil og jeg veldig glad for det, for jeg håper jo selvfølgelig at det skal ordne seg, for jeg har onkelunga, og flere av de er begynt å få unga, og jeg unner jo selvfølgelig de et fullverdig og bra liv. Jeg ser jo ikke rundt meg i nabolaget og tenker at alle de her jævlene skal brenne, eller jeg tenker jo da, men jeg håper jo ikke at det blir sånn, sant?
Du har jo din tanke. Det eneste som jeg tenker, og jeg skal ikke overtale deg til å tenke noe annet enn det du tenker, nei. Men hvis helvete handler det om et tomrom i livet, det er jo det det er basert på. Det tomrommet er jo plassert i oss mennesker fordi vi instinktivt skal reprodusere oss sånn som alle andre dyr i verden gjør.
Ja.
Og alt du også gjør, Kevin, er for å fylle et tomrom i livet ditt, om det er snus eller et klesplagg, eller en god handling for at du skal føle deg bra. Det finnes ingen uselviske handlinger. Mor Teresa var jo egoistisk fitte, og vi er glad for det. Hennes drøgg var å hjelpe andre. Så det der om at du fyller opp et tomrom, ja, hvis helvete, pek på en ting i livet som ikke er å fylle opp et tomrom eller et behov. Så den tenker jeg er ikke engang en sånn feil ting. Folk må ikke føle seg truffet av det. Alt du gjør fra sex til trening til, ja, til og med de som er egoistiske og gjør ting kjipt mot andre, så er det for å fremheve seg selv, for å fylle et tomrom. Så den kjøper jeg 100%. Mm. Og så synes jeg også det er litt sånn der, på 80-tallet, 81, så lobotimerte de enda mennesker. Og tenkte at dette, this is the way, det er sånn vi reparerer folk. Det er jævlig breialt å si at jeg vet hvordan verden er om 20 år. Det er fantastisk historieløst. Det er veldig selvsentrert i mitt hode, fordi at sannheten er at ingen av oss faen vet, og hvis du ser på historien, så har mennesker det bedre enn noensinne, med tanke på mat, det, med tanke på fred, med tanke på velstand, med tanke på goda, sånn at...
Og det er 100% sant, det du sier der, for det er et argument som veldig ofte blir, som jeg får i retur, og det er jo det har jeg også lest i den, Hans Roslings i bok den, Factfulness, ikke sant?
Ja.
Hvor det snakkes om at mennesker som dyreart har aldri hatt det bedre enn vi har det akkurat nå, men det som er min rebuttal da er jo at ja, vi har det jo fette rått, vi har det helt sinnssykt, og altså hvis vi hadde blitt plassert i en sånn Outlander-scenario hvor vi måtte leve for 200 år siden, så hadde vi jo mest sannsynlig ikke holdt det i uka, dagens menneske.
Vi hadde ikke holdt... Du må gå litt mer enn 200 år tilbake i tid. Du må litt
ja, lenger tilbake. Vi hadde ikke trivdes. Vi hadde vært sånn, hva faen er det som skjer her? Vi hadde vært helt blåst av banen og hvor jævlig det var å leve da. Men jeg tror, og... flere av de dokumentarene om klima og forskning, tror også at vi mennesker lever nå jævlig bra, men vi lever på forskudd av hvordan fremtidige generasjoner skal ha det. Altså den måten vi lever på nå er ikke bærekraftig for oss som dyreart og klima og liksom kloden, for hvordan vi går løs på ressurser og hva som blir lagt igjen for fremtidige generasjoner er det blir ikke tatt hensyn til, i det hele tatt.
Husk på det
og dermed måten jo, vi lever, og vi har det dritbra nå, så vil det gå på bekostning av fremtidige generasjoner, men, hvordan men, de blir av det.
Men hva dritbra da?
Ja, spørsmål, det jo et godt spørsmål. Hva dritbra?
Poenget at liksom, sånn så, jeg snakket med oldemora mi, jeg snakket med bestemora mi, farmora mi, og alle de her som levde i en tid der det var knagrere. De hadde alle gode minner, gode historier. Og det klart at for meg og deg nå som lever sånn som vi gjør med de godene og oppfinnelsene og tingene som gjør at ting enklere, vi har jo ingen evne til å sette oss inn I det som har vært og hvordan de en gang klarte å finne glede. Altså på et tidspunkt så hadde vi en TV-kanal og vi fort I Nordsverige på ferie. Jeg husker kun bra somra I Nordsverige. Det var fett artig. Byske havsbåd, Skellefteå, Pito, Kina-putta, svensk jenta, billig is og god stemning. Sant? Hvis du hadde tatt en unge I dag og trødde inn I det, så hadde han for faen tenkt, hvorfor I faen skal ikke vi til Miami eller Florida eller Hawaii? Eller, sant? Så alt relativt. Så jeg tenker at hva enn det gode livet så må det være opp til den som levde livet og avgjør. Hvis du tenker over det sånn, det faktum at jeg og du en gang lev, lik null. Bare oddsen for at jeg var den kjappeste sædcella, egentlig lik null. Så mange celler, dette skjedde, jeg kom ut og fikk varme på hva enn denne erfaringen og opplevelsen som til tross for sine utfordringer, mest av alt har gitt meg en iboende lyst til å stå opp hver morgen og leve mer. Jeg har tenkt suicidale tanker, men jeg vil leve. Jeg får enda gode opplevelser. Jeg får frysning av en god klem eller at noen snill med meg. Jeg blir glad av å se Bodø/Glimt vinne kamper. Jeg står på scenen. Jeg ser ungene mine. Jeg prater med deg. Det er langt flere ting som fett enn kjipt. Og hvis jeg kan skape noen som skal få den opplevelsen, hvorfor skulle jeg ikke gjøre det hvis det samtidig også gir meg noe. Jeg ville jo ikke ha visst av hvordan det var, hadde ikke jeg blitt født, så det en utrolig rar ting og et merkelig konundrum å skulle fordøy. Men jeg glad jeg fikk være med på det her. Og jeg skal sørge for at de som jeg tar inn skal ha verktøyene til å sette pris på denne opplevelsen. Og det ikke så vanskelig å oppdra unger. Kjærlighet, mat og tak over høy kommer jævlig langt. Alle som jeg kjenner, som det har gått til helvete med, som død, eller som rusmisbrukere, de har en av de tingene har manglet. Og veldig, altså mer enn ofte det kjærlighet og omsorg. De fikk ting, de fikk stasj, de fikk penger, men ingen brydde seg, ingen regler. Hvis du kul og snill og tar vare på ungene dine, så det at de kanskje ikke har de kuleste tingene, de dyreste tingene, det spiller egentlig ingen jævla rolle, så lenge de får kjærlighet. Og husk at Stefan min, han brukte å si til meg det at jeg kan ikke love deg gull og grønne skoger, men du kan alltid komme hjem. Hvis det noe, så kom hjem. Du skal få mat, få tak over høy, og vi skal finne ut av det. Og hvis du klarer å gi de tre tingene, så du I mål. Så folk må ikke overtenke det så inn I helvete mye. Så det her blir jo en veldig sånn her eksistensiell og litt sånn her vidløftig diskusjon da, eller prat egentlig, men faen heller, hvor fett det ikke egentlig å leve? Når du tenker på det. Det finnes kule ting. Det finnes dritkule ting.
det var neste jeg skulle... Kanskje jeg bare... Altså, for jeg... Mest sannsynlig, man projiserer jo sitt eget liv. Og så det sånn at hvis man selv har tilbrakt store deler av livet I tankene at jeg synes ikke livet noe fett. Ingenting av det her som gir meg... Det gir meg ikke så mye. Jeg ser veldig mye... Jeg tar innover med svære ting jeg ikke kan gjøre noe med, og går rundt og har liksom, til og med dårlig samvittighet, ikke sant? For ting som foregår på andre siden av kloden, og når jeg da går og tenker og kverner så mye på det, til slutt så bare får man det sånn som man vil, at man har det kjipt, og tenker at livet ganske fette drit, og så bare det sånn, ja, da skal jeg ikke utsette flere for det her. Så det blir jo det jo en stor del av meg jo at den kronisk deprimerte Kevin sånn der ja, det hadde jo vært hilarious å bare få inn en tredje part som skal ha det akkurat likens I det her jævla shitshowet av en verden vi lever I sånn tenker jeg jo så det jo også en tell av grunnene til at jeg ikke vil ha barn jo fordi at jeg frykter at de skal gå gjennom det samme sånn psykisk og ha det fra dag til dag, sånn som jeg har hatt det, og som veldig mange andre kjenner også har det. Og det kan man jo også huske på, jo at psykisk sykdom jo i flere tilfeller arvelig. Men så det jo også at hvis du gir, altså alle dine uvaner vil jo ungene dine kunne arv.
Jo, men det her er tingen.
Ja.
Du jo en fyr som oppegående. Du smartere enn gjennomsnittet av befolkningen. Og det baserer jeg kun på det jeg... Nei,
det vil jeg...
Det baserer jeg på folk jeg møter og de tingene du sier. Og det som fint, det som lar meg få vite allerede at du smartere enn gjennomsnittet, det at du sier ikke, sånn jeg. Du sier, jeg brukte å være sånn, men jeg blitt bedre. Altså, du har en evne til å reflektere, du har en evne til å se deg selv i et lys, og endre på det du gjør for å ha det bedre. Folk som sier, ja, det sånn jeg. De gir faen i å endre på seg selv, og folk, de aller fleste som gjør sinnssyke ting, de sier ikke engang det sånn jeg, for de vet ikke at de sånn, ergo ingen evne til refleksjon og endre det de driver med. Men du har, siden jeg ble kjent med deg, visst ikke bare en evne til å se hva du driver med, men en evne til å reflektere hva det har lurt, og så gjør annerledes for å bli bedre. Det en god egenskap for et godt liv. Jeg gjør det samme. Jeg lærer mine unger det jeg har lært for at de skal ha det bedre enn meg. Jeg sørger for at de ikke skal ha det jeg har. Jeg sørger for å forklare dem det jeg har lært. Det gjør jo du også, med komikerkollega, med venner, med folk. Du hadde jo ikke tatt dine unger og røsket det inn, og sa, pappa redd, gå og legg deg for helvete, jeg har ikke tid. Du hadde jo ikke gjort det. Du hadde sagt, hva du redd, kompis, la oss snakke om det her. Det mulig du ikke vet hvordan du skal til deg rundt unger, men ungene mine har bestandig likt deg. De vet godt, han Kevin, der kommer han er artig, de snakker om deg når de ser deg på TV-en, de får kule gaver hos deg, for du raus. Så jeg tror du har en klassisk av det du alltid gjør. Jeg tenker litt mindre om meg selv, for det skremmende å tenke mye om meg selv, for da må jeg plutselig levere noe. Jeg tror du hadde blitt en glimrende far. Jeg hadde hatt ingen problemer med å ha sagt til deg, Kevin, det har gått til helvete, kan du følge med ungene en par dager for jeg må hjelpe Tanja med noe sånn og sånn. Ingen problem, det før noen andre. Men så skjønner jeg også, det her ikke jeg som skal overtale deg på noen måte. Jeg synes det kult at du har tatt den avgjørelsen, og det viser også en innsikt og en evne til å reflektere over hva turer jeg kan hanskes med, og hva vil jeg utsette noen for. Så lenge du har tenkt på det, så er det helt i orden. Men det er det som er tingen, så vi kan si til de som sitter på gjerdet, tenk over det. Ha en sånn åpen diskusjon uten å være redd for at du sier noe feil eller gjør noe feil. Det må jo være ljusen i det hele. Tenk noe her da.
Ja, og kanskje ja, bare sørg for at dere prater høyt om alle de her tankene med hverandre. At dere ikke setter og holder for dere selv. Og, sånn, jeg har jo hatt mine rants om hvordan jeg hadde kommet til å bli som far, det umulig å si. Jeg tror jo jeg hadde vært en flink far, men det liksom når jeg har suttet opp i lista som liksom pros and cons, så har det så det liksom fortsatt heavy på cons, men jeg kjenner jævlig få om kanskje ingen som har fått unge som sånn der med hånda på hjertet sier ja, det angrer jeg på.
Jeg møtte en. Seriøst.
Jeg vet om en, men han er ikke en venn av meg lenger, og han sitter i fengsel på grunn av de ungene, og det fortjener han. Og han har sagt at han angrer.
men han som jeg kjenner, han har et merkelig, hva skal jeg si, profesjonelt forhold til barnet sitt. Han har sagt det at nå når han her, så han selvfølgelig, jeg veldig, veldig glad i han, og det artig, men jeg, egentlig så kunne jeg bare latt være, det var ikke noe jeg måtte gjøre. Det har ikke gjort noe for meg. Som en sånn rar ting, og han gjør ikke en dårlig jobb, for han gjør det han vet han forpliktet til å gjøre, men han føler det ikke på samme måten som jeg gjør. Og det er weird, for du har lyst til å si sånn, hva faen er det så feil av deg, men så han så oppegående, så at du sånn, ja, ok da, jeg skjønner. Greit, men du tar i hvert fall ansvaret og sørger for at sønnen din har det bra, så by all means.
Det er som å ha forrøy. Jeg så noen Interstellar på kino, jeg synes ikke noe om han. Det kunne jeg egentlig... kunne jeg egentlig ha sparet med den tiden jeg brukte der. Men nå har jeg noe sett det. Så den, sånn det. Nå det noe der.
Og en bare, ting. Oh. En ting, Kevin Kildahl. Det her har jeg tenkt
ja,
på.
Ja, den.
Jeg må snart sus, men det her har jeg tenkt på.
Mm.
Når vi snakker om psykiske problemer, og vi snakker om, ja, altså, jeg mener det feil at vi kaller det psykisk sykdom. Jeg mener det feil det vi driver med. Jeg mener det hvis du ser på ikke se på ytterpunktene, åpenbart finnes det folk som psykisk syke, åpenbart. Mm. Men de som av oss i hverdagen som sliter med depresjon og humør og alt sånt, dette fordi at vi lever på en måte som vi ikke skal leve. Så jeg og Kjæringa pratet jo om det her om dagen, at det jo ingen som lever sånn som de skal leve. Du skal jo ikke stå opp og haste fra hver en plass i 8 timer, og så fær hjem, fette sliten. Det ikke det du skal gjøre. Du skal søve til det blir lyst ute. Du skal legge deg når det mørkt. Så skal du spise, og så skal du vandre rundt, samle litt, brenne et bål, fær på Kjæringa. Altså, vi skal ikke leve sånn som vi lever. Og så vi jo personlighetstyper, og så vi klemte inn i den her rare, bizarre kverna, for ingen kan jo komme utenom at det fette vilt sånn som vi lever da. Det noe veldig rart med alt vi driver med. Til og med det vi gjør akkurat nå jo kjemperart. Sånn at vi må ikke se på det som at ja, du har depresjon. Nei, du bruker ikke livet ditt rett. Det Nei. Du gjør, gjør deg deprimert, for du gjør ikke det du skal. Jeg bestandig visste, fellesnevneren for alle jobbene jeg har hatt som jeg ikke har likt, når jeg må møte en plass og sette i ro og ikke kan gjøre det jeg vil gjøre. Altså min frie vilje til å kunne gjøre det jeg vil gjøre, så sykt avhengig av det. Og det innebærer å både sprenge i skauen og gjøre artige ting og bli stimulert og ha det skøy. Så når vi sier han deprimert, så sånn, ja, har vi ikke noen medisiner eller noen terapi? Få han til å gjøre det han skal gjøre. Kan like, han liker å kjøre rally. Fuckings fasiliter det da. La han gjøre det. Dette det han eller hen eller hun skal gjøre. For når vi setter en label på at her det noe feil, så eier folk den labelen. Ja, det noe feil med meg. Jeg syk. Mm. Jeg trenger hjelp. Nei, du trenger hjelp, ja, men du må finne ut hva det du skal gjøre for å være glad. Og det gjør jo jeg og du, unektelig. Reis rundt og fortell. Det er jo det rette å gjøre.
I samme tid jeg er jo tilbake på antidepressiva. Startet forrige uke.
Jo.
Så jeg er back on the sauce. Og, men ja, 100% det du sier der, det er jo malbruk av din tid på jorda. Det er jo den som gjør at du har det kjipt når du først er her da.
Mm.
Hvis du skal gå og trø og ha det trasig, så må du i hvert fall prøve å identifisere hva er det som gjør at du har det så jævla trasig da. Og kanskje prøve å fjerne den tingen fra livet ditt. Om det er dårlige personer som stjeler energien din, eller om det er en kjip jobb som du ikke trives med, eller om det er at du går i evig pengetrøbbel, så alle her tingene er jo fiksbart.
Og enkelte ting, så du tilbake på antidepressive, og jeg vet jo også at enkelte ting som jeg aldri, jeg skal ikke si bli frisk av, men jeg ble programmert på en måte der jeg tenker på en viss måte på grunn av barndom. Det betyr at, ok, det blir ikke borte, det må jeg finne en måte å leve med på, ikke sant? Og det sier jeg ikke at, men det er jo ikke et psykisk problem, det er jo for at du på en måte har vokst opp i et miljø som ikke var heldig, som er enda mer unaturlig for oss mennesker. Og så unger skal ikke vokse opp og føler at de er trua. Det er jo ikke helt riktig. Eller kanskje de skal det, fordi at da er de flinke å stekke av sånn at de lever lengre, sånn som dyr, ikke sant? Så jeg bare liker ikke at vi ser på det som sykdom. Men ok, du har nå antidepressiva.
True that.
Du kan jo også tenke, ok, dette gjør jeg nå, men på sikt vil jeg prøve å ikke gjøre det. Hva må jeg identifisere og gjøre for å prøve å komme vekk fra det? Og på sikt så er det kanskje borte. På sikt så har jeg lyst til å slutte å spise ADHD-medisin. Nå er det jævlig digg, og det merker jeg når jeg glemmer å ta det, hvor digg det er. Men på sikt så har jeg lyst til å ikke ha den på en måte krøkka. Jeg vil prøve å finne en måte å takle det på. Det er det som er planen da. Men så har jeg jo en situasjon der jeg har tid og mulighet til å gjøre akkurat det. Så ikke alle har det, for vi lever feil. For du har huslån, og du har gjeld, og det er dyrtid, og det er, ja, faens oldemor.
You know. Det er røft tid å leve, generelt. vi må bare bite oss fast og så jeg allerede begynt å tenke. Jeg tror 2026 det blir året.
Alt relativt. Ja. Men jeg skal være enig med deg. Det ikke fun times. Og den her fredsavtalen i Gaza gjør meg livredd. Det veldig rart når kun to parter blir enige om at det fredsavtale for sånn må det være. Hvis ikke det blir fred, så fortsetter vi å drepe dere. Og så virker det rart at de blir hyllet for at de slutter å ta livet av folk. Det som at jeg skulle sette opp på fjeset ditt og slå deg i fjeset. Og når jeg slutter, så du sånn, tusen takk for at du slutter, da vi ferdige.
Ja.
Nei, nå må vi begynne å arrestere folk og stille dem for krigsrett. Det det vi må gjøre nå. Vi må rydde opp i det som har skjedd her nå. For noe har skjedd.
Nå har det jo revet alt. Det ikke ett bygg igjen der. Ja, det, nå sånn. Grunnarbeidet det utført. Nå skal det fylles igjen, og så skal det støypes fundamenter og lages en helt annen plass, en helt annen by.
Trump
helt
Tower 2.
Levesett. Ja, ja, nettopp. Og en deilig riviera der, som skal sule inn penger til helt fel folk. Så man kan jo tolke det som man vil, og det er jo veldig deilig at det litt stille, og kanskje det selve drepingen får seg en pause. Men jeg føler jo, uansett med den marginale vitene jeg har om hva som foregår der, så er det jo fortsatt sånn. Jeg går jo med en følelse om at, ja, ja, det er stille for stormen.
Nå må jeg spreng. Nå må jeg
spreng.
Jeg har det travelt. Men det var nydelig. Fin prat. Vi snakkes. Ja. Hei så lenge.
Send med lydfiler, så skal jeg sule ihop.
Send lydfiler. Sule ihop. Ha det.
Ha det. Ok, folkens. Da måtte Erlend faktisk stekke. Jeg ser han forlater rommet akkurat nå. Takk for godt spørsmål. Det var jo viktig for oss å få prate litt om det her med unger. Det viser jo å være en veldig stimulerende prat, vil jeg si. Og masse fine argumenter og godt og masse å tenke på. Så jeg håper du som stilte meg spørsmålet har vel neppe kommet en meter lenger. Du var i hvert fall kanskje mer usikker, men ja, uansett så blir du å ta et valg som er best for deg og dine. Det må du stole på. Jeg er glad dere er med og lytter. Vi får så masse fine meldinger, og det betyr jævlig mye, og spesielt for, ja, ikke spesielt for meg, jeg tror det betyr mye for Erlend også. Så fortsett med det. Vi høres igjen i neste uke, og i mellomtida, ta vare på hverandre, ta vare på deg selv, ta vare på deg selv og dine. Elsk de, og elsk deg selv. Adjø, farvel, og auf Wiedersehen.